नीलाद्रौ शंख मध्ये सतदल कमले रत्न सिंहासनस्थ रत्न सिंहासनस्थ सर्वालंकार युक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्रायं वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवंद्यं वेदानं सारमीशं स्वजनं परिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि ब्रह्मदारु स्मरामि जय जय जगन्नाथ कला ठाकुर जय जय नंद सुत मुरलीधर जय जय भक्त बंधु मधुसूदन जय जय कृपा सिंधु वंशीवदन जय जय दुख हरि नील माधव जय जय सुखकारी भक्त बांधव जय जय पूर्णानंद सिदारु ब्रह्म जय जय भक्त वंद्य नमो नम देवशिल्पी विश्वकर्मा चरित मुहि सेई चरित मुहि वर्णना करिबि कृपा कर गोसाई वर्णना करिबि कृपा कर गोसाई साधु जन शुण पवित्र कथा श्रवण मात्र के जीव सकल व्यथा धन जन गोप लक्ष्मी सबु मिलिब बाबा विश्वकर्मांकर कृपा वर्षिब गृह मध्ये जदि वास्तु दोषटि थिब विश्वकर्मांक कृपारु कटि से जीव जानवाहनरे जदि थिबटि दोष दुर्घटना घटुथिब मासकु मास विश्वकर्मांक कृपारु होइब दूर ताहा होइब दूर लागिब नाही टिके बे काहा नजर लागिब नाही टिके बे काहा नजर आरंभ कालरे श्री नारायण अनंत सज्जारे करिथिले शयन नाभि कमलरु ब्रह्मा जात होइले विष्णु को आज्ञारे सृष्टि कार्य करिले तांकरी पुत्र जे विश्वकर्मा ठाकुर जात होई सृष्टि कले सारा संसार समस्त शिल्प कलार देवता से ही देवशिल्पी नामे तांकु जानी मही सृष्टिर रचयिता श्री विश्वकर्मा आहा श्री विश्वकर्मा किए से बनि पारिब तांक महिमा किए से बर्णी पारिब तांक महिमा देवालय शिवालय मठ मंदिर जहा दिशई नेत्र को अति सुंदर से ही सुंदरता मध्ये अछंती सीए तांकु विश्वकर्मा बोली जगत कहे जंत्री आउ जंत्री करो आराध्य से ही तांको बिना शिल्प शिल्पी मूल्य तो नहीं हातुड़ी निहाणो धारी विश्वकर्ता से ही विश्वकर्ता विश्वकर्मा बिना तुच्छ सृष्टिर चिंता विश्वकर्मा बिना तुच्छ सृष्टिर चिंता जेउठी विश्वकर्मा सेठी सृष्टि जेउठी मेघमाला सेठी वृष्टि सत्य जुगे स्वर्ग पुर निर्माण कले देवा देवी जेते जाई सेठी रहिले अपूर्व सुंदर चारु लता मंडित खंजी देले चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र विश्वकर्मा इंद्र पुरी निर्माण कले नंद नवन रे नाना पुष्प खंजिले रंगशाला देव सभा कले निर्माण से ही कले निर्माण से ठी रहिले जाई इंद्र राजन से ठी रहिले जाई इंद्र राजन इंद्रपुरी कुश रस सुंदर कले इंद्र को पाई एक धनु गढ़िले हर हर महादेव देले आदेश इंद्र को पाई धनुटे कर विशेष विश्वकर्मा शंकर कथा मानिले इंद्र को पाई एक धनु करिले से ही धनु नाम हेला विजया धनु से धनु देखिले भूली हुए निमनु इंद्रदेव खुशी होई से ही धनु को आह से ही धनु को उपहार देथिले परशुराम को उपहार देथिले परशुराम को परशुराम तांको शिष्य कर्ण को देले विजया धनु को कर्ण पाखे रखिले द्वापर जुगरे महाभारत हेला धर्म धर्म युद्ध रे युद्ध चालिला पांडव कौरव दुई भाग होइले निज निज मध्य रे से लड़ेई कले दुर्योधन पक्ष नेई से कर्ण वीर महाभारत युद्ध रे कले समर अर्जुन को हाते कर्ण बध होइले से ही बध होइले विजया धनु से ठारु फेरी आसिले विजया धनु से ठारु फेरी आसिले परशुराम को निकटे होइले उभा वीर परशुराम हस्ते पाइले शोभा त्रेतया जुगरे लंका पुर निर्माण विश्वकर्मा करिथिले सुजने जान महादेव पार्वतीक विवाह परे विश्वकर्मा को शंकर स्मरण कले विश्वकर्मा आसी तांकु कले प्रणाम आसी कले प्रणाम कहिले काहिंकि मते कले स्मरण कहिले काहिंकि मते कले स्मरण शंकर कहिले विश्वकर्मा हे शुण सुंदर महल एक कर निर्माण पार्वती को नहीं मुहि सेठी रही कहीं एणे तेणे आऊ बुलिबी सुंदर स्वर्ण महल करी निर्माण शंकर को भी विश्वकर्मा देलेटी जान से महल देखी हर संतुष्ट हेले विश्वकर्मा को बहुत प्रशंसा कले पुलस्त ऋषि को महादेव डकाई महादेव डकाई गृह प्रवेश विधि करिले तही गृह प्रवेश विधि करिले तही पुलस्त ऋषि प्रतिष्ठा कार्य सारिले गृह प्रवेश आदेश देले पार्वती ओ महादेव होई हरस से सुवर्ण महल को कले प्रवेश पुलस्त ऋषि यही कार्य रे तही संतुष्ट होइले बाबा जटा गोसाई कहिले ऋषि वर कलम कार्य दक्षिणा देवा पाई मु करीचि धार्य कहीं काल ऋत रही प्रथा आह रही प्रथा ब्राह्मण कार्य परे दक्षिणा कथा ब्राह्मण कार्य परे दक्षिणा कथा दक्षिणा रूपे कि बाचाहू चकुह करिबी मुहि ताहा निश्चय महादेव शंकरंक कथा तु सुनी पुलस्त कहिले प्रभु पिनाक पाणी दाता पणे संसारे नामटी रहु एई सुवर्ण महल मोहर हेउ अन्य केउथिरे मोर लोभ्यटी नाही दक्षिणा रूपे याकु दियो गोसाई महाजोगी महात्यागी भोला शंकर सेई भोला शंकर दक्षिणा रूपरे देले सुवर्णपुर दक्षिणा रूपरे देले सुवर्णपुर पुलस्त ऋषि जे सेही महल नेले तांको नाती कुबेर को प्रदान कले कुबेर थारु रावण छड़े नेले स्वर्णमय अलंकार से राजा होइले द्वापर जुगरे तांको निर्माण कथा कहुचि साधु जने मने रखिथा द्वारिकापुर से ही निर्माण कले आहा निर्माण कले भव्य दिव्य करी ताकु गढ़ी तोड़िले भव्य दिव्य करी ताकु गढ़ी तोड़िले अठचाश कोश ही द्वारकापुर निर्माण करिले विश्वकर्मा ठाकुर वास्तुशास्त्र अनुसारे निर्माण कले सुप्रशस्त करि बाट घाट रखिले पुष्करिणी चांदिनी मंडप करिले भगवान कृष्ण सेठी राजा होइले महानंदरे सेठी प्रजा पाळिले दासदासी कुटुंब जे अनेक थिले विश्वकर्मा जे हस्तिनापुर रचिले हस्तिनापुर रचिले कौरव वंश सेठारे शासन कले कौरव वंश सेठारे शासन कले धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन जे तही पांच पांडव को भाग देलाटी नाही नाना उपाय रे सेही कष्ट जे देला अकारण समस्या जे सृष्टि करिला कौरव सह पांडव रही न पारी खांडव वन को से जे नेले आदरी मरुभूमि परी सेही खांडव সে পরিপূর্ণ ধূতরাষ্ট্র ছল করি সে জমি দেলে আহা সে জমি দেলে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সে জমি নেলে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সে জমি নেলে বিশ্বকর্মা সে স্থানরে কলে নির্মাণ রহিলা অধর্ম পাখে ধর্মর টাণ মনোরম নগরী সে কলা মণ্ডিত রহিলে সেঠারে যাই জ্ঞানী পণ্ডিত বাস্তুবিদ্যা হিসাবরে নির্মাণ করি বিশ্বকর্মা দেলে সুখ সমৃদ্ধি ভরি ইন্দ্রপ্রস্থ নামে তাহা হইলা খ্যাত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কলে রাজত্ব কুবেরক পুষ্পক বিমান নির্মাণ বিমান নির্মাণ করিথিলে বিশ্বকর্মা সুজনে জান করিথিলে বিশ্বকর্মা সুজনে জান আজ্ঞা পাইবা মাত্রে উড়ি সে যায় আজ্ঞাকারী কু অবজ্ঞা করে না সিয়ে মন পবন বেগরে যায় সে উড়ি যায় নাহি কেবে সেই তলকু পড়ি কুবেরঙ্ক পাখে সেই বিমান থিলা লঙ্কার রাবণ তাকু ছড়াই নেলা সেই যান সাহায্যরে দিনে রাবণ বইলা দিনে রাবণ সীতামাতাঙ্কু আসি কলা হরণ সীতামাতাঙ্কু আসি কলা হরণ দিব্যকমণ্ডলু এক করি নির্মাণ বিশ্বকর্মা দেইথিলে ব্রহ্মাঙ্কু জাণ বিষ্ণুঙ্কর সুদর্শন চক্র পুষেই নির্মাণ করিথিলে যে মন লগাই বিষ্ণু ককর কমলে পায়ে সে শোভা সুদর্শন চক্রর কি উপমা দেবা থরে যদি সুদর্শন চক্র বাহারে সারা সংসারটা তার শব্দরে থরে পাপী দম্ভী গর্বীঙ্কর বিনাশ পাই বইলা বিনাশ পাই ধারণ করন্তি তাকু জগত সাই ধারণ করন্তি তাকু জগত সাই শিবঙ্কর ত্রিশূল সে করি নির্মাণ দেইথিলে শঙ্করঙ্কু সুজনে শুণ সদা সর্বদা ত্রিশূল ধরন্তি হর পিনাক ধর বলি যে কহে সংসার তার কাক্ষ কমলাক্ষ অধিবা পাই বাহারিলে দিনে প্রভু জটা গোসাই দেবতা মানে বিশ্বকর্মাঙ্কু কহি রথ এক নির্মাণিলে তাঙ্করি পাই সুবর্ণর রথ বিশ্বকর্মা গড়িলে বিশ্বকর্মা গড়িলে সে রথকু নেই মহাদেবঙ্কু দেলে সে রথকু নেই মহাদেবঙ্কু দেলে ডাহাণ চকরে সূর্য দেব রহিলে বাম চকরে চন্দ্র বিরাজ হেলে এহিপরি দিব্য রথ করি নির্মাণ শঙ্করঙ্কু বিশ্বকর্মা কলে প্রদান আউ এক কথা শুণ কহুছি মুহি সুদামা গলে কৃষ্ণঙ্ক সাক্ষাত পাই দরিদ্র ব্রাহ্মণ সেই সুদামা জাণ दुखरे कष्टरे कटुथिला ता दिन तीनि मुठा खुद भजा सांगरे धरी सेई सांगरे धरी देखा करिवा कु गला द्वारिका पुरी देखा करिवा कु गला द्वारिका पुरी बहु कष्ट श्री कृष्ण को करिला देखा खुद खाई तृप्त हेले भकत रंका सखा सुदामार दुख हरण कले भकत वसल नाम से ही रखिले श्रीकृष्ण विश्वकर्मा को स्मरण करी कहिले निर्माण कर सुदामा नगरी भंगा कुड़ी आज चाल नोड़ा छपर होइला राजमहल सुवर्णपुर होइला राजमहल सुवर्णपुर द्वारिकारु फेरी निज गृह को चाह भक्त सुदामा आश्चर्य होइले तहि जानिले सुदामा एहा प्रभु को दया किए बा बुझिबो सखा कृष्ण को माया दुई हाथ टेकी भक्त सुदामा तहि प्रभु को प्रार्थना कले रे हुरा होइ मोसाही पड़ी शांत दुख पार तांकरी उपरे प्रभु करुणा कर मु रहिबि मोर घरे महासुखरे घरे महासुखरे मोर ग्रामवासी थिबे दुख कष्टरे मोर ग्रामवासी थिबे दुख कष्टरे ये कार्य देखि मु सही पारिबि नहीं दुख हरी नियो जगत साई भक्त सुदामा कथा प्रभु सुनिले विश्वकर्मा को पुणी आज्ञा से देले संपूर्ण सुदामा पुरी निर्माण कर महासुखे कटि जाऊ दिन तांकर विश्वकर्मा आज्ञा पाई निर्माण कले सुदामा पुरी रे सबु सुखे रहिले लीलामय कृष्ण गोपपुर रे थिले गोप युवती को सह रास रचिले गोप युवती को सह रास रचिले पुष्करिणी एक गोपपुर रे थिला के ही चिंता न करे होला से पोखरी कूले दिने गोप लड़ना कृष्ण को दर्शन पाई करी बाहना एकाठी होइण सबु अपेक्षा कले लीलामय कृष्ण तांकु दर्शन देले गोपींकर समर्पण भाव को देखी कहिले मुरली पाणी गोपी को डाकी गोपी पुष्करणी नाम देउची मुही तुमरी प्रेम भाव को मने पकाई तुमरी प्रेम भाव को मने पकाई विश्वकर्मा को डाकी कहिले सुण गोपी पुष्करिणी तुमे कर निर्माण श्रीकृष्ण मुखरु जे आज्ञा पाइण विश्वकर्मा पुष्करिणी कले निर्माण से पुष्करिणी जले जी स्नान करई मनवांछा पूर्ण हुए सुखे रु होई श्रीकृष्ण आशीर्वाद लभई से ही आहल भई से ही पाप ताप नाश जाए मुक्ति मिलई पाप ତପତାପନା ସଜାଏ ମୁକ୍ତି ମିଳଇ ସେହି ପରିକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ କବଚ କୁଣ୍ଡଳ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆୟୁଧ ଯେ ସକଳ ଆଦି ଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କରି ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଦାନ ଯେ କରିଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଜାଣ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ସେହି ନିଆରା ତାଙ୍କରି ବିନାରୁ ହୋଇ ସବୁ ଅଧୁରା କଳା କୌଶଳର ସିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା ତାଙ୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟି କଥା ହୁଏ ନିଚିନ୍ତା ସକଳ ମାନବ ଜାତି ତାଙ୍କ ରଚନା ଆହା ତାଙ୍କ ରଚନା ସୁନା ରୂପା ଅଷ୍ଟ ଧାତୁ ତାଙ୍କ ସର୍ଜନା ସୁନା ରୂପା ଅଷ୍ଟ ଧାତୁ ତାଙ୍କ ସର୍ଜନା ସବୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନକୁ ସେହି ଜାଣନ୍ତି କଳ୍ପନା ରଚନା ସବୁ ସେହି କରନ୍ତି କୁବେର ପୁରୀକୁ ସେହି ନିର୍ମାଣିଥିଲେ ଯମପୁରକୁ ଗଢ଼ି ଯମଙ୍କୁ ଯେ ଦେଲେ କଳିଯୁଗେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବୃଦ୍ଧ ରୂପରେ ଆସିଣ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ସେ ଡାକି କହିଲେ ମନ୍ଦିର କବାଟ କିଳି ଦିଅ ହେ ଭରେ ଦାରୁ ଦେବତା ମୁହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗଢ଼ିବି ମୁହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗଢ଼ିବି ତୁମରି ଆଶାକୁ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ତୁମରି ଆଶାକୁ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁ ନଥିବ ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ଦ୍ୱାର ନ ଖୋଲିବ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ରାଜା ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଦ୍ୱାର କିଳିଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ନାହିଁ ରାଣୀ ମା କହିଲେ ରାଜା ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ କଥା ମାନି କବାଟ ଦେଲ ଭଲ କାମ କରୁ କରୁ ହୋଇଲା ଭେଲ ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇଛି ମରି ସେଇ ଯାଇଛି ମରି ସେ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁନି ଆଉ ତାହାରି ସେ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁନି ଆଉ ତାହାରି କବାଟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବଞ୍ଚିଛି କି ମରିଛି ସେ ଆମେ ଜାଣିବା ରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଖୋଲା ହୋଇଲା ଦ୍ୱାର ଗଢ଼ା ହେଇ ରହିଥିଲେ କଳା ଠାକୁର କଳିଯୁଗେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆସିଣ ଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ି ପଳାଇ ଗଲେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଯେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆହା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଣ ମୁକ୍ତି ପାଏ ପତିତ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଣ ମୁକ୍ତି ପାଏ ପତିତ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ନିହାଣ ସର୍ଜନା ଏହି ଏପରି ଦେବତା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ନାହିଁ ଚକା ଚକା ଆଖି ଅର୍ଦ୍ଧ ନିମିତ ହାତ ସିଏ ପୁଣି ତାରୁଛନ୍ତି ଜୀବ ଜଗତ ନାକରେ ନାକୁ ଆସି ନାହାନ୍ତି ସେହି କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ ତାଙ୍କ ସୋହାରି ସଇ ଅଧର ମଧୁର ମଧୁ ସୁନ୍ଦର ହସ ଅତି ମଧୁମୟ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ଅପୂର୍ବ ରୂପ ସେ ପୁଣି ଅପୂର୍ବ ଠାଣି ଆହା ଅପୂର୍ବ ଠାଣି ଥରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭୁଲି ହୁଏନି ଥରେ ଦର୍ଶନ କଲେ দে নয়। দারুকু ব্রহ্ম করিলে শ্রী বিশ্বকর্মা, নাহি আউ নাহি কাহি তাঙ্ক উপমা। বিশ্বকর্মাঙ্কর এহি শ্রেষ্ঠ নির্মাণ, বিশ্বকর্মাঙ্কর এহি শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। বিশ্বপতি বিশ্বকর্মা বিশ্ববন্দন, বিশ্বাস করিলে মিলে করুণা ধন। দিব্য অঙ্গ দিব্য জ্যোতি দিব্য শক্তি, আহা দিব্য শক্তি। চতুর্ভুজ চন্দন চর্চিত মূরতি, চতুর্ভুজ চন্দন চর্চিত মূরতি। ঋষি অঙ্গিরা তুমকু তপস্যা কলে, তুমরি কৃপা বলরে সিদ্ধি পাইলে। গজবাহনরে বসি দিশ সুন্দর, বিশ্বকর্মা বিশ্বরূপ কি মনোহর। যক্ষ গন্ধর্ব কিনর করন্তি পূজা, ত্রিভুবনে উড়ে তুম মহিমা ধ্বজা। পুণ্য কাশী ধামে এক বঢ়েই থিলা, ধর্ম কর্ম করি দিন সে কাটুথিলা। ভাগবত প্রেমী সেহি নিয়ারা লোক, সেহি নিয়ারা লোক। দেখি সহি পারে নাহি কাহারি দুঃখ, দেখি সহি পারে নাহি কাহারি দুঃখ। যেতে কাম কলে তার পুরে নি পেট, সর্বদা সমস্যা রহে পায়ে সে কষ্ট। কেবে হেলে ধন তাকু অন্টই নাহি, সবুবেলে নি অন্টরে দিন কাটই। ঘরণী তার যে দেবা দেবী পূজই, সন্তান সন্ততিটিয়ে পাইবা পাই। দিনে তা ঘরণী দিও পূজিবা পাই, দিও পূজিবা পাই। মন্দিরকু যাউথিলা পসরা নেই, মন্দিরকু যাউথিলা পসরা নেই। বাটরে এক ব্রাহ্মণ দেখা হইলে, বিশ্বকর্মাঙ্কু পূজিবা পাই কহিলে। একনিষ্ঠ ভকতিরে যে পূজা করে, মনস্কাম পুরে তার রহে শান্তিরে। বিশ্বকর্মা এমিতিকা দেবতা জান, অবিলম্বে করন্তি সে আশা পূরণ। এবেঠারু যাই তাঙ্ক পূজা তু কর, নিশ্চয় পুরি উঠিব কোল তোহর। বিপ্রঙ্ক বচন শুনি সে নারী গলা, শুনি সে নারী গলা। স্বামীঙ্ক আগরে যাই সবু কহিলা, স্বামীঙ্ক আগরে যাই সবু কহিলা। বিপ্রঙ্ক বচন মানি সংক্রান্তিরে, পূজা করিলা সেহি ভক্তি ভাবরে। বিশ্বকর্মাঙ্ক মূর্তিকু যতনে রখি, ধূপ দীপ দেউথিলা নাম জপিকি। অল্প দিন পরে ভাগ্য উদয় হেলা, বিশ্বকর্মাঙ্কর কৃপা তাকু মিলিলা। বাস্তুদোষ যেতে থিলা সবু কটিলা, আউ নিয়ন্ত হেলানি ধন বঞ্চিলা। পুত্র সন্তান তাহার হেলা জনম, আহা হেলা জনম। অতি সুখরে তার কটিলা দিন, অতি সুখরে তার কটিলা দিন। এই কথা কাশীধামে প্রচার হেলা, সেই দিন বিশ্ব विश्वकर्मा पूजा चलिला जे घरे सबुदिन अभाव थिला सही घरे धन धान्य पूरी उठिला रोग दुख सही घर गला पलाई अभाव कि असुविधा रहिला नाही जेउ नारी मानंकर नथिला पुत्र पुत्रवती हेले सबु एक कथा सत जेउ घरे हेउ थिला नीति कळी आहा नीति कळी हस खुशी रे से घर पड़े उछुई हस खुशी रे से घर पड़े उछुई स्वामी आउ स्त्री मधे पड़ू नथिला विश्वकर्मा कृपारु भल पड़िला अपमृत्यु हेउथिला जेउ गृहरे अकारणे जाउथिले मृत्यु मुखरे सेही घरे अपमृत्यु होइला नाही जम आउ माड़िलानी से घर छाई विश्वकर्मांकर पूजा जे दिनु हेला पूजा जे दिनु हेला सेही दिनु अपमृत्यु कटिण गला सेही दिनु अपमृत्यु कटिण गला अघटन घटे जदि कारखाना रे उत्पादन कमे जदि बेसी श्रम रे लाभ हुए नाही जदि क्षति हुई बजार रे जदि तार मूल्य कमई विश्वकर्मा फोटो रखी करिले पूजा सबु आड़े उड़े तार विजय ध्वजा जंत्रर देवता से ही जंत्रीर प्रिय तांकरी आशीष से भाग्य हुए उदय कलकारखाना सबु चले भलरे सबु चले भलरे दुर्घटना घटे नाही केबे थरे दुर्घटना घटे नाही केबे थरे ऑफिस गृहरे जदि रुहंती से उचित भावरे जदि पूजई केही लाभ आउ लाभ खाली हुए ना क्षति शुभ ही शुभ हुए जाए दुर्गति गहली चहली सेठी बढ़ी न जाए अल्पे बहु लाभ निश्चय हुए ऑफिस गृहर जदि थाए दोष विश्वकर्माकर जगु कटे अवश्य वाणिज्य बेपार जान बढ़ी न जाए आह बढ़ी न जाए अर्थ आगमन हुए दुख पड़ाए अर्थ आगमन हुए दुख पड़ाए गृह अट्टाड़िका जदि हुए निर्माण प्रथमे विश्वकर्माक हुए पूजन घर करबा सूता जे करे आग विश्वकर्माक नाम को धरे सृष्टिर देवता से ही सृष्टि करती बाधा विघ्न को सबु काटी दियंती कल्पना चित्तरे तांको सर्जना जानो ये सृष्टि रे केही नाही तांकरी सम भगवान बोली तांकु कहंती सर्वे तांकु कहंती सर्वे वंदना करंती तांकु देव मानवे वंदना करंती तांकु देव मानवे जय जय विश्वकर्मा विश्व ठाकुर विश्वास करई जे तुमकु जुहार तुम তুমি আশীর্বাদ মিলই তাকু বিপদ আসই না তা গৃহক কেবে হেলে দুর্ঘটনা ঘটই না কেবে হেলে রক্তপাত হুই না অকাল মৃত্যুকু তুমে টালি ন দিও তুমে টালি ন দিও অসম্ভব কথাকু সম্ভব করা অসম্ভব কথাকু সম্ভব করা অলৌকিক শক্তি যে অপার মহিমা নাহি 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 তব গুণ রসীমা অশুভ কাটি তুমে শুভ করাও অমঙ্গলকু কাটি মঙ্গল দিও অশান্তিরে ভরি দিও সকল শান্তি অধা অধুরাকু দিও পূর্ণ শক্তি অসুন্দর কার্যকু যে সুন্দর কর অসাধ্য সাধন কর বিশ্ব ঠাকুর অপূর্ণ কার্য যে সবু পূর্ণ হুই সবু পূর্ণ হুই অকাট্য শক্তি তুমর জানিছি মহি অকাট্য শক্তি তুমর জানিছি মহি অবর্ণনীয় তুমর গুণ গারিমা অনন্ত যে তুম গুণ তুম মহিমা প্রচণ্ড প্রতিভা ধারণ যে করিছ প্রলয় পরে হে পুণি সৃষ্টি করুছ পবিত্র রূপ কান্তি পবিত্র চিন্তা পবিত্র মনাকু দিশে তুমরি রাস্তা প্রশস্ত করিণ ভক্ত পথকু তুমে প্রশান্তি মিলে তাকু তুমরি কামে প্রজ্ঞা প্রতাপ যে বৃদ্ধি হুই তার বৃদ্ধি হুই তার প্রমোদর আনন্দরে বিতে সংসার প্রমোদর আনন্দরে বিতে সংসার প্রভুপণকু তুমে করি সাকার পরমার্থকু দিও বিশ্ব ঠাকুর আসিন কন্যা সংক্রান্তি শুভ তিথিরে প্রতিবর্ষ পূজই যে ভক্ত ভক্তিরে তুমরি মূর্তিকু ভক্তি শ্রদ্ধারে আনি তুম পাই মণ্ডপকু সজায়ে পুণি বিপ্রজনকু শ্রদ্ধারে করি বরণ নৈবেদ্য ধূপ দীপ করে প্রদান পঞ্চামৃত ঘৃতে স্নান করিবা পরে স্নান করিবা পরে পঞ্চপুষ্পর যে হার দিয়ে গড়ারে পঞ্চপুষ্পর যে হার দিয়ে গড়ারে পঞ্চমুরুজ ও পঞ্চ শস্য রখই পঞ্চফল রখি পূজা করই সেই ঘট কলসকু এক করি স্থাপন প্রথমে পূজন্তি শ্রী মূষিক বাহন গজাননকু পূজা করিবা পরে হোমযজ্ঞ করন্তি সর্বে ভক্তিরে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করন্তি সেহি আহা করন্তি সেহি বন্দাপনা করন্তি আলতি বন্দাই বন্দাপনা করন্তি আলতি বন্দাই যিয়ে পূজই তুমকু তাকু হি রখ ডাকে যিয়ে তাকু দিও পরম সুখ বিশ্বকর্মা হে বিশ্ব বন্দন দেব তুম পূজনরে হেউ সকল শুভ তুমরি গুণ କୁ ମୁହି କଲି ବର୍ଣ୍ଣନା, ଦୋଷା ଦୋଷ ଥିଲେ ମୋତେ କରିବ କ୍ଷମା। ସହଜେ ମୁହିନ ମତି ନ ଜାଣେ କିଛି, ତୁମକୁ ସୁମରି ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଦେବଦାନବ ମାନବ ଜୀବ ସକଳ, ଆହା ଜୀବ ସକଳ, ପୂଜନ୍ତି ଯାହାକୁ କରି ପ୍ରାଣ ଚଞ୍ଚଳ, ପୂଜନ୍ତି ଯାହାକୁ କରି ପ୍ରାଣ ଚଞ୍ଚଳ। ତାଙ୍କରି କଥାକୁ କିବା କହିବି ମୁହିଁ, ମୂଷାକି ପାରିବ ପର୍ବତକୁ ଉଠାଇ। ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାୟେ ନମୋ ନମଃ, ଆହା ନମୋ ନମଃ, ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱରୂପାୟେ ନମୋ ନମଃ, ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱରୂପାୟେ ନମୋ ନମଃ।